Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 15 Septemba mwaka wa 2021. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Mbeya Highlands FM Mbeya, Chuchu Radio Zanzibar, Radio RNA Baraka Fizi, Radio Rakombu na Ghana, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Mitume huko Kitale nchini Kenya, Sayari Radio vilevile nchini Kenya na UBC huko Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, serikali ya Burundi imeamua sherehe zinazojumuisha watu wengi ziwe zikifanyika mwishoni mwa juma ili kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya korona. Wanaharakati wanasema nini?
Kama vile COVID itasubiri weekend ndo ianze kufanya mambo mabaya inayofanya kwenye Warundi, ili ni jambo la kushangaza sana.
Na katika taarifa nyingine, mwendesha mashtaka huko Haiti Jumanne amemuomba jaji kumshtaki waziri mkuu Ariel Henry kwa shutuma za kuhusika katika mauaji ya Rais Jovenel Moise, na ameomba maafisa kumzuia asiondoke nchini.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Utawala wa Rais Joe Biden Ijumaa utakutana na viongozi wa Israel na wa Kiarabu, yakiwa kama maadhimisho ya mkataba wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia uliosimamiwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, kikao hicho kikielezewa kama ni hatua kuelekea amani ya Wapalestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkutano huo utakaofanyika kwa njia ya mtandao kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na wenzake wa Israel, UAE, Bahrain na Morocco unaidhinisha kile ambacho Trump alikitaja kama wasia wake kwenye siasa za mambo ya nje. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Ned Price amesema kwamba utawala wa Biden umefurahishwa na maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutua saini kwa mkataba huo uliopewa jina la Abraham Accord na utawala wa Trump. Ned ameongeza kusema kwamba Marekani inaunga mkono mkataba huo na kwamba iko tayari kufadhili ushirikiano kati ya Israel na mataifa mengine kote ulimwenguni. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji walimshutumu kwa kusukuma maridhiano ya Waarabu na Israel kama njia mbadala kwa juhudi za maana katika upatikanaji wa haki za Wapalestina, ambao walikataa mashauriano ya juhudi za tawala za awali ambapo waliona kulikuwa na upendeleo kwa upande mmoja. Taliban wameipongeza jumuiya ya kimataifa kwa kuahidi mamilioni ya dola ikiwa ni msaada ya dharura kwa Afghanistan, lakini wamepuuza ukosoaji wa Marekani pamoja na baadhi ya mataifa kwa kusema kwamba serikali yao ya mpito ni dhaifu. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Kabul, kaimu waziri wa mambo ya nje Amir Khan Mutaki ameahidi kwamba watahakikisha misaada inawafikia wote wanaohitaji kwa njia ya uwazi. Miongo kadhaa mapigano, ukame pamoja na janga la corona yamechangia umaskini mkubwa nchini humo. Hali imekuwa mbaya zaidi tangu Taliban kuchukua madaraka mwezi uliopita baada ya kuondoka kwa vikosi vya Marekani pamoja na washirika wake nchini humo. Wiki iliyopita Taliban walitangaza kuundwa kwa serikali ya muda mjini Kabul. Kikao cha kimataifa mjini Geneva hapo Jumatatu kiliahidi zaidi ya dola bilioni moja zikiwa kama msaada wa kupunguza mizozo ya kibinadamu ambayo inakabili nchi hiyo. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba uchumi wa Afghanistan unaelekea kuporomoka na kwamba huenda mamilioni ya watu wakaishiwa na chakula hivi karibuni. Na mwendesha mashtaka huko nchini Haiti Jumanne ameomba jaji kumshtaki waziri mkuu Ariel Henry kwa shutuma za kuhusika katika mauaji ya Rais Jovenel Moise, na ameomba maafisa kumzuia asiondoke nchini. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi, taarifa iliyoandikwa na shirika la habari la Associated Press.
Hati hiyo iliyowasilishwa na mwendesha mashtaka mkuu Bedford Claude inajiri siku hiyo hiyo ambapo alikuwa amemtaka waziri mkuu Henry akutane naye na aeleze kwa nini mshukiwa mkuu katika mauaji ya Rais Jovenel Moise alimpigia simu mara mbili saa chache kabla ya rais kuuawa. Kuna mambo ya kutosha ya kumshtaki Henry na kuomba atiwe hatiani mara moja, Claude ameandika katika hati hiyo. Msemaji wa waziri mkuu Henry hakupatikana kutoa maelezo. Mwendesha mashtaka Claude amesema simu zilipigwa kati ya saa 10:03 na saa 10:20 alfajiri tarehe 7 Julai, akiongeza kuwa ushahidi unaonyesha kuwa mshukiwa Joseph Badio alikuwa karibu na nyumba ya Moise wakati huo. Badio aliwahi kuwa mfanyakazi kwenye wizara ya sheria ya Haiti na kwenye idara ya serikali ya kupambana na ufisadi hadi alipofukuzwa kazini mwezi Mei kwa tuhuma za kukiuka kanuni za kimaadili ambazo hazikufafanuliwa. Katika waraka huo wenye kurasa mbili, mwandishi mashtaka Claude amesema mawasiliano ya simu yalikuwa ya dakika 7 na kwamba waziri mkuu Harry alikuwa kwenye hoteli Montana ya mjini Port-au-Prince wakati huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ametangaza kuunda kamati maalum ya kuchunguza kesi ya jasusi aliyetoweka na ambaye alitangazwa kufa na idara ya taifa ya ujasusi nchini humo NISA, ingawa bado haijafahamika muda aliyotoweka wala alipo. Idara ya NISA mapema mwezi huu ilisema kwamba Bi Ikran Tahril Farah alitoweka Juni na kwamba alitekwa nyara na kuuawa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Hata hivyo, Al-Shabaab wamekanusha madai hayo, wakati mama wa jasusi huyo Kali Muhammad Guhad akilaumu NISA kutokana na kifo kinachodaiwa kutokea. Guhad amekataa kamati ya uchunguzi ya rais ambayo itajumuisha mwakilishi kutoka NISA. Guhad, wakati akiongea na VOA idhaa ya Kisomali, amesema kwamba kiongozi wa nchi hajasema lolote kwa zaidi ya miezi mitatu tangu kutoweka kwa mwanawe. Ameongeza kusema kwamba ana imani na mahakama ya kijeshi inayoendelea kufanya uchunguzi kuhusu kutoweka kwa Farah. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Abdimalik Abdullahi amesema kwamba jeshi pekee linaweza kufanya uchunguzi wa kina kwa kuwa taasisi nyingine za serikali haziaminiki. Utawala wa kijeshi uliopindua serikali ya Guinea zaidi ya wiki moja iliyopita Jumanne umeanza mkutano wa siku nne kwa lengo la kuunda serikali ya mpito. Utawala huo uliomuondoa madarakani Rais Alpha Conde umesema kwamba utashauriana na viongozi wa kisiasa, wafanyabiashara pamoja na viongozi wa kidini kwenye mji mkuu wa Conakry. Ripoti zinaongeza kusema kwamba wanatumai viongozi hao watakubaliana kuhusu ni nani atakayeongoza serikali ya mpito pamoja na kufanyika kwa mageuzi ya kisiasa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo imesimamisha kwa muda wanachama wa Guinea, imeomba kuundwa kwa serikali ya mpito ya kiraia. Wiki iliyopita kikosi maalum cha jeshi kikiongozwa na Mamadi Dumboya kilipindua serikali baada ya maandamano ya muda mrefu ya wananchi waliokuwa kilalamikia nia ya Konde ya kuwania urais kwa muhula wa tatu. Mapinduzi hayo yamekaribishwa na mahasimu wa Konde akiwemo Selu Dalien Diallo aliyekuwa waziri mkuu na ambaye ameshindwa kwenye uchaguzi wa rais mara tatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Arusha, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sunrise. Wawekezaji kutoka Marekani wanatarajiwa kuanza kuzisaidia nchi za Afrika Mashariki kukuza biashara na uchumi, mpango utakaotekelezwa kupitia baraza la biashara la nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Hatua za awali za utekelezaji wa azma hiyo zimeshaanza, na tayari afisa anayeshughulikia biashara kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Bwana Kenny Walls, amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa baraza la biashara la nchi za Afrika Mashariki, Bwana John Bosco Kalisa. Akizungumza baada ya mkutano wao, afisa huyo Bwana Ken Walls amesema kabla ya utekelezaji wa mpango huo, ujumbe wa wawekezaji kutoka Marekani watafanya ziara maalum ya kutembelea nchi za Afrika Mashariki kwa lengo la kujionea fursa za uwekezaji.
We have plenty of programs and opportunities where we bring US companies.
Tumekubaliana kuwa zitakuwepo baadhi ya program za kuwawezesha wawekezaji kutoka Marekani kuja kutembelea fursa zitakazopatikana za uwekezaji katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, hatua ambayo itakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango huo.
With African countries, for example, our President's Advisory Council for Doing Business in Africa.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa baraza la biashara la Afrika Mashariki, Bwana John Bosco Kilasa, amesema mpango huo ukikamilika utakuwa ni ukombozi mkubwa kwa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki.
So there are a number of areas that we are looking forward to work together.
Kuna baadhi ya maeneo ambayo tumekubaliana kuwa yatakusika katika mpango huo, na kipaumbele kikubwa kitakuwa kimepewa kwenye sekta za kilimo na pia usafirishaji.
He mentioned he's bringing a number of investors from the US to come and do business here around October, especially here in Tanzania.
Kwa mujibu wa mkurugenzi huyo, kupitia mpango huo, nchi hizo za Afrika Mashariki pia zitanufaika na teknolojia mbalimbali zitakazopatikana kupitia uwekezaji huo utakaofanyika haswa kwenye sekta za kilimo na usafirishaji. Licha ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kuwa na fursa kubwa ya uwekezaji, bado haujaweza kutumika vizuri kuwanufaisha wananchi wa nchi wanachama na pia kuongeza uchumi na biashara katika nchi hizo. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Tunisia Kais Saied Jumanne amesema kwamba taifa hilo linaongozwa na kundi la mafia na kuahidi kukabiliana na wanasiasa mafisadi. Kupitia video iliyowekwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook, kiongozi huyo alisema kwamba kuna tawala mbili nchini humo, moja ikiwa serikali ya kweli yenye taasisi na nyingine ya mafia, akiongeza kwamba kamwe hatofanya mashauriano na wezi. Saied, ambaye ni msomi aliyekuwa mhadhiri wa masomo ya sheria, alichaguliwa mwaka 2019 wakati akidai kuwa alifaa zaidi katika kutafsiri katiba ya taifa hilo. Julai mwaka huu alitumia mamlaka yake kumfuta kazi waziri mkuu, kusitisha shughuli za bunge wakati akiondoa kinga ya wabunge ya kutokamatwa. Tangu wakati huo kumekuwa na hatua kali za kupambana na ufisadi, ikiwa ni pamoja na ukamataji na kuzuiliwa kusafiri nje ya nchi kwa wanasiasa, wafanyabiashara pamoja na maafisa wa mahakama. Kufikia sasa Saied hajatangaza serikali mpya, ingawa mwishoni mwa wiki alisema kwamba hivi karibuni atafanya hivyo pamoja na kufanya marekebisho kwenye katiba. Baadhi ya Watunisia hata hivyo wamesifu hatua ya kiongozi huyo baada ya taifa hilo kutopiga hatua zozote tangu kufanyika kwa mapinduzi ya Kiarabu zaidi ya muongo mmoja uliopita. Na vikosi vinavyomtii kiongozi wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar Jumanne vimefanya operesheni dhidi ya kundi la upinzani la Chad kwenye mpaka wa kusini mwa taifa hilo, kulingana na vyombo vya habari vilivyoko karibu na kiongozi huyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, vikosi maalum vya Tarek Ben Ziyad vilifanya mashambulizi dhidi ya mamluki pamoja na waasi wa Chad walioko ndani ya Libya, televisheni ya Libya ya Al-Hadath imetangaza. Kuna makundi mengi ya uasi kutoka Chad yaliyoko kwenye mpaka kati ya Libya na Sudan, likiwemo lile la Front of Alternation and Concord in Chad ama FACT. Kiongozi wa muda mrefu wa Chad Idris Deby Itno aliuawa mwezi Aprili wakati wa makabiliano kati ya wanajeshi wa serikali na kundi hilo. Tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi mwaka wa 2011, Libya imegawanyika kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli na ile Haftar iliyoko mashariki mwa taifa hilo. Tangu wakati huo kumekuwa na ghasia na mapigano kati ya makundi tofauti, mengine yakiwa ni kutoka mataifa ya kigeni pamoja na makundi ya kijihadi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Serikali ya Burundi hivi karibuni imeomba sherehe zinazojumuisha watu wengi ziwe zikifanyika tu Jumamosi na Jumapili, katika hali ya kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Nimeongea na kiongozi wa shirika linalohamasisha uongozi bora na uzalendo mapu Burundi, Emery Pacifique Giraneza, na kutaka kujua jinsi walivyopokea hatua hiyo ya serikali ya Burundi.
Sema kweli ni kwamba tumewahi kutuma ujumbe kwenye serikali ya Burundi kuwashauri lile waliweza kufanya ili kuweza kupambana na janga hili la COVID-19. Lakini sasa wakati tuliwashauri, serikali ya Burundi imeamua kutosikia mashauri yetu. Tumewatumia barua moja, alafu pia tukatumia barua zingine viongozi wengine wa Burundi ili waweze kushauri serikali ya Burundi. Kwa sasa tulivyosikia kwamba Burundi imeanza kuchukua hatua, la kwanza hii inaonyesha kwamba ushauri wetu ulikuwa na maana, kwamba COVID iko Burundi na inaangamiza maisha mengi tu ya Warundi. Na kusema ya kwamba wakati wa weekend ndio wakati ambao watu wasiweze kuwa pamoja wakiwa kwenye vikundi, kama vile COVID itasubiri weekend ndo ianze kufanya mambo mabaya inayofanya kwenye Warundi, ili ni jambo la kushangaza sana. Kwa hivyo sasa sisi tunasema kwamba serikali ya Burundi inatakiwa kusikiliza maoni ya watu ambao ni expert, watu ambao wapo kwenye idara ya afya, watu ambao wako kwenye ili shirika la kimataifa OMS linalofanya utafiti ili kuweza kushauri serikali. Kwa hivyo tunataka hatua hizi zifanyike kila siku, Warundi waelewe kwamba hili ni janga lililotufikia sisi wote, na sisi wote kama Warundi, bila kuleta mambo ya kisiasa, tuweze kuwasiliana, kusaidiana, ili tuweze kabisa kusaidia Warundi ambao kwa sasa hivi wanakufa kwa wingi. Maoni yetu ni kwamba hatua serikali inazochukua kwa sasa hivi hazina maana na hazitasaidia Warundi. Tunatakiwa kusikilizana na kuleta watu ambao wanajua la kufanya, yani expert, kutushauri.
Na sijui kuhusu swala la kutoa chanjo, sababu kufikia sasa Burundi ndiyo nchi pekee inaonekana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki haijaanza zoezi la kutoa chanjo kwa wananchi wake. Hapo sijui mnasema nini?
Jambo la kushangaza sana. Na hii vaccine yenyewe inaweza ikawa kwamba ni kampuni kidogo tu ambazo zimekubaliwa kuleta au kuimport hizi vaccine. Na tumesikia kwa masikio yetu kwamba viongozi mbalimbali walikuwa wakitania tu wakisema kwamba wakitupatia hizi kinga tutazikubali, huwezi kukataa, lakini tutaziweka sehemu fulani na Warundi ambao wanataka waende wachukue, lakini wakifa au wakiwa na shida nyingine, hiyo ni shida yao. Tunaomba ya kwamba serikali iweze kuita Warundi wote kwenda kuchukua chanjo ikiwa inapatikana Burundi, na kuruhusu watu wengine, hata wafanyabiashara binafsi, waweze kuleta kinga hizi ili Warundi wengi kwa wingi waweze kujikinga na janga hili la COVID-19.
Ni Emery Pacific Giraneza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Manchester, Uingereza. Msikilizaji wetu, tega sikio matangazo ya VOA Express saa chache zijazo, ambapo utapata mengi kuhusu masuala ya teknolojia. Vile vile utashirikishwa kwenye mada ya barazani, ambapo tumeuliza, je, mabaraza ya lugha ya Kiswahili yanaendana na kasi ya maneno mapya ya lugha hiyo?
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imegundua kile ilichokiita ongezeko la kutisha katika mapigano na kasia, huku baadhi ya matukio yakipelekea kuwa ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, miaka 10 tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria kutokea. Ripoti ya Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa Syria iliwasilisha ripoti yake kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Patrick Duiman anaisoma ripoti ya mwandishi Lisha Schlein kutoka Geneva.
Tume hiyo ilianza uchunguzi kuhusu ukiukaji wa sheria za kimataifa za haki za binadamu nchini Syria Agosti mwaka 2011, miezi mitano baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka. Jopo la wanachama watatu linasema hivi sasa hali nchini Syria bado ni mbaya sana. Jopo linaripoti kuwa mapigano na ghasia yameongezeka katika miezi ya karibuni huko kaskazini magharibi, kaskazini mashariki na kusini mwa nchi. Linaripoti kuwa raia wanapata ugumu mkubwa sana kupata hifadhi salama katika nchi iliyogubikwa na vita. Mwanachama wa tume Heni Megali anasema hali ya utulivu kidogo katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib ilitokea mwezi Machi mwaka 2020 kufuatia makubaliano ya sitisho la mapigano ambalo lilisimamiwa na Russia na Uturuki lakini hali hiyo sasa haipo tena. Megali anasema hali ilianza kubadilika kutokana na ongezeko la mashambulizi ya anga ya Syria na Russia na kupiga makombora ngome ya mwisho ya waasi.
In terms of the crimes, you know, the attacks on the aerial attacks and bombardments that are hitting civilian objects, schools, hospitals, marketplaces, etc.
Katika misingi ya uhalifu, mashambulizi ya anga na upigaji mabomu yameishia katika kushambulia shule, mahospitali, soko na kwingineko. Watu wamewekwa kizuizini, wanateswa wakiwa ndani pamoja na vifo vinatokea wakati wakiwa chini ya ulinzi. Manyanyaso ya ngono na kijinsia nayo pia yameshamiri. Kwa bahati mbaya hata kesi za ubakaji zipo.
Ripoti imegundua maeneo kadhaa yamezingirwa na majeshi yanayounga mkono serikali kuwafanya maelfu ya raia kukwama bila chakula cha kutosha au huduma za afya. Wachunguzi pia wanaishtumu taasisi ya kigaidi ya Ayat Tahrir al-Sham kwa kuweka masharti kwa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao huko kaskazini magharibi. Tume inalishtumu kundi la Syrian Democratic Forces linaloongozwa na Wakurdi kwa kuwaziwia maelfu ya wanawake na watoto kinyume cha sheria katika kambi kote kaskazini mashariki mwa Syria. Mwenyekiti wa tume Paulo Pinheiro anasema moja ya habari za kashfa kubwa ni hali ya takriban watoto 1040 ambao wameshikiliwa huko Al-Haul na kwenye kambi nyingine. Pinheiro anasema karibu nusu ya Wairaki, wakati 7800 wanatokea karibu nchi nyingine 60. Anasema watoto takriban 1000 tu raia wa kigeni wameachiliwa na kurejeshwa makwao. Watoto wengi wa kigeni, anaelezea, bado wamenyimwa uhuru wao kwa sababu nchi wanazotokea zimekataa wasirejeshwe huko.
Most are under 12 years old. No one accused them of crimes yet. For over 3 years they have been held in horrifying conditions. Protection can never mean indefinite detention.
Wengi wao ni chini ya miaka 12. Hakuna kati yao anayeshutumiwa kwa uhalifu. Kwa zaidi ya miaka 3 wamekuwa kishikiliwa katika mazingira hatari sana. Ulinzi hauna maana. Kuwaweka ndani watoto kwa kipindi kisichojulikana. Suluhu ya kwanza kwa kushikiliwa kinyume cha sheria ni kuachilia. Kuadhibu watoto kwa madhambi ya wazazi wao hakuwezi kuhalalishwa.
Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa yanakadiria kuwa vita vya takriban mwongo mzima vya Syria vimesababisha vifo vya karibu watu nusu milioni na wengine kiasi cha milioni 13 na nusu wamekoseshwa makazi kote ndani ya nchi na wengine ni wakimbizi katika nchi jirani. Tume ya Umoja wa Mataifa nasema si salama kwa wakimbizi kurejea nchini Syria kutokana na ongezeko la ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu, ukosefu wa uthabiti wa kisiasa, kushuka kwa uchumi na kusambaa haraka kwa janga la COVID-19.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mamlaka nchini Kenya yasema athari za kiuchumi za janga la COVID-19 zimelazimisha maelfu ya vijana kuingia mitaani na wengi wanageukia uhalifu. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, vikundi vya misaada vinajaribu kuwakutanisha vijana wasio na makazi kupitia michezo kwa lengo la kuwaepusha na shida. Victoria Amunga anaripoti kutoka Nairobi na Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Anthony Ndegwa anakumbuka siku alipokimbia kutoka nyumbani mjini Nairobi kutokana na vurugu za nyumbani zilizoendelea kwa sababu ya familia yake yenye kipato cha chini. Mama yake alipigwa kisu na shangazi yake mwenye hasira nyingi.
Nakuja home. Kapata mamangu ashaenda usi. Akiwa na brother wangu. Nika change. Hizo sana kwa na uniform. Nika change. Kikundi change nikatoka. Nikatoka nikaenda nikakuja huku hivi. Nilikuwa na marafiki zangu. Bata wao wako wanasoma. Sasa nikasema nikaenda wao. Pia mimi bado naogopa nizarudi. Aunti yangu nimpate pia mimi anidunge. Toka hiyo siku nikatoka nga home. Nikakaa huku nje.
Yeye ni miongoni mwa mamia ya vijana ambao sasa wako barabarani. Na shukrani kwa vikundi vya misaada ambavyo vinasaidia vijana hawa wasio na makazi kupitia mpira wa miguu. Shuba Wango anasema mpango huo unawapa nafasi ya kurejesha tena hatua kwa hatua vijana wa mitaani kurudi kwenye jamii na kupata chakula cha kawaida wakati janga la COVID-19 linaendelea kuvuruga maisha.
Most of these kids wanapenda sport. So tunatumianga hiyo sport, tuna organizing to games. So unapata ule anataka kucheza bola alikuwa kwa street, unapata zingine anaweza acha hapa guni yake ingie wapi. So mimi kama coach sifai, juu nikimwacha anacheza ball na anaenda kwa street.
Watu wengi wasio na makazi wameokolewa kutoka mitaani chini ya mpango wa serikali ya Kenya wa kuwarudisha vijana kwenye maisha ya kawaida ulioanzishwa mwezi Mei. Mpango huo unakusudia kuokoa takriban vijana 500 kutoka mitaani. Sister Jane Rosa Nyongesa anafanya kazi na familia za watoto wa mitaani.
There's someone who goes to the streets and they...
Kuna mtu ambaye huenda mitaani na kuzungumza na watoto. Tuna siku maalum ambayo tunawaleta hapa. Kuna mahitaji ya msingi ambayo tunapaswa kuwapatia. Tuna chakula, tuna madawa.
Mpango huo unaweza kupunguza kwa kiasi kidogo tu tatizo kubwa lililopo. Nairobi ina takriban familia 1,060 za mitaani, ikiwa ni ongezeko kutoka 1,015 kabla ya janga hilo. Idadi hiyo huenda ikabaki juu hadi uchumi wa Kenya utakapoanza kuimarika kutoka kwenye janga hili. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Utawala wa Rais Joe Biden Ijumaa utakutana na viongozi wa Israel na wa Kiarabu, yakiwa kama maadhimisho ya mkataba wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia uliosimamishwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Kikao hicho kinaelezwa kama ni hatua kuelekea amani ya Wapalestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkutano huo utakaofanyika kwa njia ya kimitandao kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na wenzake wa Israel, UA, Bahrain na Morocco unaidhinisha kile ambacho Trump alikitaja kama wasia wake kwenye siasa za mambo ya nje. Taliban wameipongeza jumuiya ya kimataifa kwa kuahidi mamilioni ya dola ikiwa ni msaada wa dharura wa Afghanistan, lakini wamepuuza ukosoaji wa Marekani pamoja na baadhi ya mataifa kwa kusema kwamba serikali yao ya mpito ni dhaifu. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Kabul, kaimu waziri wa mambo ya nje Amir Khan Mutaki ameahidi kwamba watahakikisha misaada inawafikia wote wanaohitaji kwa njia ya uwazi. Miongo kadhaa ya mapigano, ukame pamoja na janga la corona yamechangia umaskini mkubwa nchini humo. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ametangaza kuunda kamati maalum ya kuchunguza kesi ya jasusi aliyetoweka na ambaye alitangazwa kufa na idara ya taifa ya jasusi nchini humo, NISA, ingawa bado haijafahamika muda aliyotoweka wala alipo. Idara ya NISA mapema mwezi huu ilisema kwamba Bi Ikran Tahril Farah alitoweka Juni na kwamba alitekwa nyara na kuuawa na wanamgambo wa Al-Shabab. Hata hivyo, Al-Shabab wamekanusha madai hayo, wakati mama wa jasusi huyo Kali Muhammad Guhad akilaumu NISA kutokana na kifo kinachodaiwa kutokea. Utawala wa kijeshi uliopindua serikali ya Guinea zaidi ya wiki moja iliyopita Jumanne umeanza mikutano ya siku nne kwa lengo la kuunda serikali ya mpito. Utawala huo ulimuondoa madarakani Rais Alpha Conde na umesema kwamba utashauriana na viongozi wa kisiasa, wafanyabiashara pamoja na viongozi wa kidini kwenye mji mkuu wa Guinea wa nchi hiyo wa Conakry. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumanne amesema kwamba taifa hilo linaongozwa na kundi la mafia na kuahidi kukabiliana na wanasiasa mafisadi. Kupitia video iliyowekwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook, kiongozi huyo alisema kwamba kuna tawala mbili nchini humo, moja ikiwa serikali ya kweli yenye taasisi na nyingine ya mafia, akiongeza kwamba kamwe hatofanya mashauriano na wezi. Saied, ambaye ni msomi aliyekuwa mhadhiri wa masomo ya sheria, alichaguliwa mwaka 2019 wakati akidai kuwa alifaa zaidi katika kutafsiri katiba ya taifa hilo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.